Todo sector turístico en Galicia vive una segunda época que creo que é de batir récords, donde creo que nos pusimos moito máis en valor, nos dimos conta do que significa Galicia, sobre todo desde fora, como nos ven desde fora e como nos buscan e nos tienen que seguir buscando a partir de agora, seguir profesionalizando o sector, seguir facendo fronte a ese problema, que o problema da man de obra é un problema xeralizado en moitos sitios, por tanto temos que seguir traballando, temos que seguir potenciando, e aí as asociacións de hostelería nos están botando unha importante, os centros de formación, a captación de xente que queira vir aquí a traballar de xeito profesional e que se forme para traballar na hostelería no sector turístico. Temos que seguir promocionándonos como un destino especial, dando a ver e a coñecer o que ninguén máis ten e ten Galicia, sempre está buscando, e mostrar Fitur, creo que unha magnífica oportunidade. Temos que saber tamén vir os ciclos económicos, estar preparados para ele, tamén saber adaptándonos.
De momento a hostelería ten altos e baixos. Non toda a hostelería vai ben. Penso que vai haber unha ralentización. Non o sei, o gallá me equivoque, como me levo equivocando hai dous ou tres anos, dicindo que iba a haber un parón debido á inflación, debido a toda a suba que hai, pero de momento non foi así.